A já jsem si za tím účelem připravil takové kázání. A to kázání bude promlouvat víc k ním, k vám, členům sboru také, ale víc to bude kázání zaměřené na pastory. A vlastně ten cíl, který tím sleduju, tak se budu snažit ukázat, jak je práce pastora náročná a zodpovědná. A jestli vy si z toho něco vezmete, tak především to, že byste měli své pastory podporovat modlitebně i prostě nějak skutkem a stát za nimi, protože společně tvoříte jeden sbor, jeden celek, jedno tělo. A jak už tady bylo řečeno, to není jen o tom, kdo stojí v popředí, ale celý ten úspěch církve, to je týmová záležitost, to je záležitost vás všech. A proto budu hovořit něco o tom, co je náplní a posláním pastora. Ale ještě dřív, než se pustím do kázání, tak já vám přečtu takovou anketu nebo výzkum, výsledky výzkumu, nebo jenom něco z toho, ono je to docela dlouhé, ale nějaké věci vám přečtu a zase tím cílem je jenom to, abych vám ukázal, že pastoři to ve světě nemají jednoduché, abyste si jich o to více vážili a modlili se za ně. To znamená některé výzkumné otázky a odpovědi. 90% pastorů tvrdí, že pracuje 55 až 75 hodin týdně. 80% si myslí, že jejich služba negativně ovlivnila jejich rodinu. Mnoho dětí pastorů přestalo chodit do církve kvůli tomu, co zažili ve vztahu mezi rodiči a sborem. 75% pastorů tvrdí, že alespoň jednou ve svém životě zažili zásadní krizi ve své službě spojenou se stresem. 90% pastorů tvrdí, že služba, do které vstoupili, vypadá zcela jinak, než si původně mysleli. To bych snad ani neměl číst před slibem ještě, abyste si to nerozmysleli. 80% pastorů a 84% jejich manželek se cítí nekvalifikováni a rozčarováni ze své služby. 50% se cítí neschopno naplnit požadavky, které na ně klade služba. 70% pastorů nepřetržitě zápasí s depresí. 70% říká, že jejich sebevědomí kleslo od doby, kdy nastoupili do služby. 70% nemá blízkého přítele. 40% má alespoň jednoměsíčně konflikt s někým ze sboru. 50% pastorů by opustilo svoji službu, kdyby měli možnost jiné práce. 50% pastorů do 5 let končí. 1 z 10 dojde jako pastor až do důchodu. 94% rodin kazatelů se díky službě pastora cítí v presu. 80% manželek cítí, že její manžel je přepracovaný. 80% manželek kazatelů se cítí nedoceněno od členů sboru. 80% manželek si přeje, aby jejich manžel měl jinou práci. 66% členů sboru očekává, že kazatel a jeho rodina bude žít podle vyšších morálních měřítek než oni. Přičemž morální hodnoty křesťanů jsou stejné jako těch, kdo se považují za nekřesťany. Profesionální pastor je na jednom z posledních míst na žebříčku prestiže profesí. A hlavním důvodem, proč kazatelé opouští službu, je, že členové nejsou schopni jít stejným směrem jako pastor. Pastoři vědí, že Bůh od nich chce, aby šli jedním směrem, ale lidé odmítají změnu. To pozitivní na tom je, že to není z České republiky, to je z Ameriky. Amerika je daleko od nás. Je to seriózní výzkum, dělal to Barna Institut, jo, to znamená, že má to určitou vypovídací hodnotu, není to jenom nějaká taková anketka, jo, je to ze zámoří. Ale já jsem si tady tu anketu vzal jako podnět a na radě církve jsme o tom diskutovali a kladli jsme si otázky, nakolik se to týká naší české reality a samozřejmě takový výzkum zatím u nás nikdo nedělal, ale je to více méně podobné. Ty procenta by tam byly trošku jinak, ale shodneme se v tom, že pastoři, jejich rodiny, manželky jsou pod tlakem a v těch kategoriích se domnívám, že by bylo také vysoké procento, možná ne tak vysoké, nebo možná třeba ještě někde vyšší, ale my jsme se na radě církve zabývali tím, jak tomu pomoci, protože to jsou vážné věci tady to. Jak tomu pomoci, jak pomáhat pastorské službě a vám to tady čtu, abyste si uvědomovali, že pracovat jako pastor na jednu stranu je to opravdu náročné a to nezjišťujeme až teď po této anketě, ale já za svůj život, dokonce ještě dávno předtím, než jsem byl zaměstnán v církvi, tak jsem vedl rozhovory s různými pastory různých církví a Moje přesvědčení je, že je to opravdu náročné povolání. A je dobré, aby jsme to všichni věděli a za pastory, které vedou naše sbory, aby jsme se modlili. A nejenom za ty vaše, ale když máte různá modlitební setkání, tak prosím pamatujte na služebníky v církvi na všech úrovních, protože jednoduché to není. Na druhou stranu, dělat pastora také je krásné. Kdybychom to líčili jenom v těch negativních barvách, tak to by bylo špatný. Ale je to fakt dobrá práce. Pamatuji si, že na jedné pastorálce jsme měli hosta ze zahraničí a on říkal, jestli na světě existuje lepší práce, než dělat pastora, tak to dělejte, jo, k nám pastorům. Jo. A já po letech služby zjišťuji, že možná to není úplně nejpříjemnější. Možná ta míra stresu a nepochopení a možná osamocení a únavy a přepracování tady je. Ale pořád to vědomí, komu sloužíme. Sloužíme pánu, králi králů. Stavíme chrám na věčnost. To, co děláme, to skutečné ovoce, spatříme na věčnosti, ne tady na zemi. A já musím za sebe říct, stojí to za to. Stojí to za to i přes všechny ty těžkosti, všechny ty boje, zápasy. Je to tak, Pavle? Říkáš, amen, něco o tom víš. Vedl jsi tento sbor řadu let a jestli po této službě, po všem, čím jsi prošel, řekneš amen, tak myslím, že tomu můžeme věřit. Takže není to snadná služba, ale je to úžasná služba. Tolik na úvod. V minulém roce jsem si chystal kázání, které nebylo určené veřejnosti. Já jsem okázal pastorům na jednom setkání, ale dnes ho poprvé přednesu ve sboru. A tak ho tak přijměte. Budu číst z druhého listu Timoteovi, z 2. kapitoly, verše 1 až 7. Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mě slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodili podle pravidel. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. Když čtu Pavlova slova Timoteovi, jeho mladšímu spolupracovníku a žáku, tak si uvědomuji, že pastor je naprosto klíčovou osobou. Vedoucí sboru. Byť je sbor nebo vedení sboru týmovou prací, tak stejně značně závisí na tom, záleží na tom, kdo stojí vepředu, jaký člověk, jací lidé, jaký mají charakter, jaké mají zkušenosti, jakou mají víru. Je to důležité. Naše církev potřebuje pastory. Váš sbor potřebuje pastory. Náš národ potřebuje připravené pastory Bohem povolané. Pastory, ke kterým budou lidé svým způsobem zhlížet. Pastory, kteří budou mít vizi, povedou je. Pastory, kteří budou důvěryhodní. A být dobrým pastorem je tedy dvojnásobná dřina, protože kromě všech těch požadavků dělat pastora v české realitě není úplně jednoduché, protože náš národ, my jsme známí takovým hodně kritickým postojem k autoritám všeho druhu. To už víme z Rakouska, Uherska. Kdo stojí nahoře nad námi, tak věčně do něj musíme rýpat, spochybňovat a podobně. A toto se nevyhne, tento duch se nevyhne ani církvi. Buďme milosrdní ke svým vedoucím v církvi. Pavel pozbuzuje Timotea slovy, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. A celá ta práce je vlastně jen, nebo z velké části o boží milosti. Nebýt boží milosti, tak pastor tuto práci nemůže dělat z lidských sil. Jsou chvíle, kdy pastor by s tím nejraději praštil, ale v takových chvílích znovu přichází Duch Svatý a šeptá tichým hlasem do jeho srdce a říká, já jsem tě povolal, já ti dám sílu, já tě provedu, půjde to. A pastor znovu postává a znovu jde. To znamená, že zdroje, jaké máme, tak jsou nahoře v nebesích. Ten termín boží milosti Pavel často používá a píše o tom Timoteovi například ještě v druhém listu v 1. kapitole verši 6. Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval boží dar, který je v tobě skrze vkládání mých rukou. neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. A to nás znovu ubezpečuje, ukazuje nám, že na službu i na osobu pastora je vyvíjeno mnoho tlaku. A Timoteova povaha, jeho lidská přirozenost, byla spíše taková bázlivá a asi nebyl typem člověka, který by bez obav a bez ostychu stál před lidmi a řešil ty mnohé konflikty, ale Pán Bůh ho povolal a Duch Svatý ho zmocnil a změnil jeho ducha. A součástí toho proroctví, které přišlo při vkládání rukou, tak bylo něco v tom smyslu, teď jako si vymýšlím, jo, ale na základě toho, co v Biblii napsané. Timotej, já vím, že jsi člověk, který o sobě možná nemá vysoké mínění. Vím, že se cítíš malý, vím, že jsi ostýchavý, ale já tě zmocním, já ti dám úspěch, já s tebou budu. Já ti dám slova do úst, já ti dám autoritu. A pokud se Timoteus zdržel těchto zaslíbení a služba byla úspěšná, ale čas od času ztrácel víru a díval se okolo sebe a propadal různým takovým malomyslnostem a Pavel ho musí povzbuzovat. Ale to, o co se musí každý z nás opírat, tak je Boží milost. A vrátím-li se k tomu původnímu textu, tak Pavel tady předkládá Timoteovi trojí obraz pastora. Je tady řeč o vojákovi, o atletovi, nebo sportovci, nebo závodníkovi a o zemědělci. Voják, atlet a zemědělec. A text je zakončen slovy uvažuj o tom, co ti říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. Když jsem si to četl, tak mě zaujala zejména ta slova na konci uvažuj o tom, co ti říkám, Pán ti dá porozumění. Většinou máme sklony přečíst něco a zase jít dál a zapomenout. A kdyby se nás někdo za hodinu zeptal, co jsme četli, tak už třeba ani nevíme. Ale mě ta slova zaujala. Uvažuj o tom, co ti říkám, Pán ti dá porozumění. Tak jsem si řekl, budu o tom uvažovat. A začal jsem skutečně o tom rozjímat a nějaké poznámky jsem si napsal. Tehdy je to zhruba rok, tak se zrodily myšlenky k tomuto kázání, protože když nad něčím přemýšlíme, tak nás zpravidla spousta věcí napadne. A proto bych vám chtěl předat takové tři obrazy na službu pastora. Pastor jako voják, pastor jako atlet a pastor jako zemědělec. Nemyslím si, že by Pavel měl nějak zvlášť negativní vztah k armádě. Časté obrazy, které používá z vojenského prostředí, ukazují, že s armádou počítal. Neviděl ji negativně, i když tenkrát byla mnohem brutálnější, než je dnes. Sám sebe Pavel považuje za vojáka Ježíše Krista. Vyučuje o tom, že sami jsme vojáci a stojíme v duchovním boji. To znamená, že ty paralely mezi armádou a životem křesťana jsou v Pavlových listech velice časté. Máme nepřítele, stejně tak máme velitele, čelíme útokům, potřebujeme strategii i taktiku pro tento boj. Jo, to všechno nám ukazuje, že souvislost mezi armádou a církví tady je. Učíme se používat duchovní zbraně. Když byl Pavel uvězněn, tak ho hlídali římští vojáci. A já si tak představuji, jak si je Pavel prohlížel a díval se na ten meč, co drželi, a na ten pás a na všechno to, co měli na tu helmu. A tehdy nějak vznikaly určitě myšlenky k textu, který je v listu Efeským o duchovní zbroji. Že jo, to by Pavel jen tak nenapadl. Myslím, že měl mnoho hodin a mnoho času na to, aby si tu vojenskou zbroj zblízka prohlédl. To znamená, když Pavel píše o vojákách, o armádě, o vojsku, tak ví, o čem mluvím. A ten obraz Božího služebníka jako vojáka tak uvádí dvěma slovy. Co voják nedělá a co voják dělá. Co nedělá? Nezaplétá se do záležitostí každodenního života. To je první, co tady Pavel uvádí. Buď seš voják Ježíše Krista, Timotej, a voják se nezaplétá do záležitostí všedního života. Já vám na sebe prozradím, já jsem před lety měl jednou takový sen, takový obraz ve snu, který mě Pán Bůh dal a ten byl tak zvláštně výmluvný, že si ho do dneška pamatuju. V tom snu se mi zdálo, jak jsem nesl nějaký náklad pod jednou rukou a pod druhou rukou a byl jsem takový obtížený a pod jednou rukou jsem měl svazek časopisu Život v Kristu. Plno sypalo se mi to prostě, měl jsem problém to držet a pod druhou rukou jsem měl nějaké skleněné panely, luxfery a chtěl jsem z toho stavět skleník a pěstovat si nějakou zeleninu, rajčata. Jo? A prostě obojího bylo moc a bylo toho tolik, že Fakt prostě si pamatuju živě do dneska, jak mi ty Luxfery klouzaly a životy v Kristu vypadávaly. Jo, a přesto jsem to nějak nesl, až jsem došel k branám veliké budovy, továrny. Bylo před 6 hodinou ráno a zástupy lidí šli do továrny pracovat a mě přímo ve vchodových dveřích se mi to všechno vysypalo nahromadu. Luxfery, časopisy, teď jsem to tam sbíral. A to, co jsem způsobil, je, že lidi nemohli vcházet dovnitř a vytvořila se obrovská fronta lidí a já jsem tam ucpal vchod. A když jsem se ráno probudil, přemýšlel jsem se nad tím, co to mělo znamenat, tak jsem cítil, jak mi Duch Svatý říká, časopisy symbolizují tvoje poslání. Vedeš církev. Luxfery symbolizují tvoje záliby, tvoje choutky. Chceš si stavět skleník, pěstovat rajčata. Když toho budeš mít moc, jednou to nezvládneš, sesype se ti to a uděláš spoustě lidem z toho problémy. Jo, a tak si to pamatuju a když se řekne nezaplétat se do záležitostí všedního života, tak já si uvědomuji, že ne, že bych nemohl mít nějaké své osobní záliby, ještě se k tomu vrátím, ale bylo to jasně o prioritách. Co je první poslání božího služebníka je sloužit Bohu a dát si pozor, aby přemíra starostí nás nějak neovládla a neomotala a měli jsme čas dělat v životě ty hlavní věci. Na druhou stranu, život se dá rozdělit do 3 takových oblastí. Je to pracovní oblast, je to oblast rodiny a je to osobní oblast. A tady ty všechny 3 oblasti musí mít nějakou svoji rovnováhu. Když bychom upřednostili jenom pracovní, já sloužím Bohu a všechno ostatně daleko za mnou, tak co se stane? Může se stát, že třeba ztratíme rodinu. Prostě rodina musí v našem životě figurovat. Na druhou stranu bylo takové vyučování, které kladlo velký důraz na rodinu a někteří pastoři řekli, u mě v životě na prvním místě rodina. Takový pastor zase neudělal moc práce, že běhal kolem manželky, rodiny, děti, aby rodina byla spokojená, ale zboršil stranou. A když dám tyto věci do správného poměru a zapomenu na sebe, to je ta osobní oblast, tak se může stát, že po 10 letech služby třeba vyhořím. Běhám kolem ostatních lidí, zapomínám na sebe. To znamená, že osobní sféra tady má také svůj význam. Není to o tom, co ano, co ne, ale je to o tom dát tomu správné místo, správný prostor, správně si rozdělit priority. V prvním řadě sloužím Bohu, ale ne na úkor rodiny. A dokonce ne ani na úkor sebe. A vyžaduje moudrost. A Pán Bůh určitě tu moudrost dá, aby jsme si tady ty věci v životě dali nějak do pořádku. A podržme se ještě u toho slova zaplétat se do záležitostí osobního života. Pavel je někdy takový poetický, volí takové hodně literární výrazy. Zaplétat se. Co znamená zaplétat se? Jedna taková malá ilustrace. Asi před rokem jsme naše vnoučata vzali na zámek Loučeň a tam je expozice bludišť. Nejrůznější bludiště tam jsou. A jedno z bludišť je tam bludiště lanové. Pomocí horolezeckých lan je tam v takovém prostoru asi 15x15 metrů vytvořeno bludiště a vy tam uličkami mezi těmi lany, které jsou napjaty do výše cca 1,30 m, jo, tak vy tam musíte tím projít nějak. A tak jsem si myslel, pro vnoučata to bude švanda. Jo, protože já, že jo, měřím 1,77 m či kolik, vidím to z nadhledu a nedošlo mi na to, že vnoučata se na to dívají jaksi takhle. Jo. A tak jsem ho tam posadil do prostředka toho bludiště a za chvilku tam skončil omotaný v provazech, padal nalevo, napravo, jak moucha v pavučině a za chvilku srdcelivný pláč, prostě museli jsme ho tam tuď vysvobodit. A tak to je pro mě obraz zaplétat se. Zapletete se do něčeho, z čeho nevíte, jak ven. Boží služebník se nezaplétá do věcí, které by z něj brali sílu, čas, energii, chuť. To nejlepší, co má, dává tomu, komu slouží. Pánu, pánu, králi, králu. Tak, abys byl ještě na rodinu a tak, abys i sám sobě přiměřeně se mohl věnovat. Pastor, který má příliš mnoho zálib, není dobré. Pastor, který má příliš náročnou rodinu, manželku, děti, může způsobit těžkosti ve službě. Pastor, který má příliš mnoho dalších zaměstnání, pracovních úvazků. Prostě pastor, který toho má příliš moc. Bible říká, pozor na to, není to dobré. Ubírá to energii, čas, síly a naše práce není efektivní. A teď, co pastor dělá? Pavel je tam strohý. Pastor se snaží zalíbit tomu, kdo si ho najal. Tam není napsáno, kdo mu velí, ale doslova tam píše tomu, kdo si ho najal. A ten text nám ukazuje, že nejde o velitele vojska, ale jde o krále, vládce. Ten si najímá armádu. To znamená, v našem případě toto je pán Ježíš. My sloužíme jemu a pro něj a za něj bojujeme. To znamená, že v popředí je myšlenka, že vedoucí, pastor, pastýř se chce především líbit Ježíši. Láska ke Kristu je nekonečným zdrojem naší motivace. S tím se pojí spousta chyb. Snadno se sklouzneme do toho, že se chceme zalíbit lidem, aby lidé kolem nás byli spokojeni. Když něco uděláte tak, polovina lidí bude nespokojená, když něco uděláte jinak, druhá polovina lidí bude nespokojená. Když se snažíte vyhovět všem, zjistíte, že to není možné. To znamená, především se snažíme líbit Ježíši na prvním místě. Ne, že bychom se neptali lidí, to je důležité, ale to závazné je, co se líbí Kristu. Někteří lidé se chtějí zalíbit sami sobě. To je také past. Snažit se dělat věci, jak mně se líbí, také nejde. Ale Bible říká líbit se Ježíši. Pak je tady další obraz. To byl pastor jako voják. Pak je tady pastor, pastýř jako atlet. A myšlenky, které tady Pavel popisuje, tak jsou překvapivé. Řekne-li se atlet, tak si představíme Usaina Bolta, jak tamhle někde běží prostě stovku za fenomenální světový čas, nebo si představíme nějaký špičkový hokejový fotbalový tým, ale Pavel tady neklade důraz na výkon, ale Pavel tady klade důraz na pravidla. Závodník bojuje zápasy podle pravidel. To je zajímavé. Ne výkon, ale pravidla. Ono ve světě sportu, že jo, výkon se zdá v popředí, ale když si vzpomeneme na to, kolik je kolem světa sportu nejrůznějších rozhodčích, kolik různých prostě antidopingových testů a já nevím čeho všeho, oni ta pravidla ve sportu hrají obrovskou roli. A Pavel právě na pravidla tady klade důraz. Jo? Atlet, sportovec, zápasník, nevím co všechno, zápasí podle pravidel. To znamená, že i pastor je člověkem, který nepodává jen výkon, ale měl by mít na zřeteli ta mnohá pravidla, která formují, usměrňují, možná omezují jeho službu. Máme nějaká pravidla? Určitě máme Boží slovo, jako všichni křesťané. Máme ústavu, na které jsme se shodli jako apoštolská církev. Každý sbor bude mít pravděpodobně svá nějaká pravidla, vyřčená nebo nevyřčená. A v každé společnosti člověk, který porušuje pravidla, tak je nějak podezřelý a není to dobré. O několika pravidlech. Jako pastoři jsme učitelé, učíme. A to nás zavazuje k tomu, aby jsme alespoň rámcově znali něco z teologie. Jo, nechceme být experty na teologii. Na to máme knihy, na to máme jiné, ale minimum z teologie by každý člověk měl znát. Občas si něco přečíst. Umět reagovat. Jsme v době, kdy díky internetu na jedné polovině světa vznikne nějaké hnutí, názor, sekta, cokoliv a už se to sdílí a prostě do několika hodin, nejpozději dnů, už to víme my tady a už to opakujeme, papouškujeme. A to klade obrovské důrazy na učitele a vedoucí v církvi, aby se uměli orientovat, aby uměli říct, uměli to analyzovat, rozebrat, popsat. Pastor jako učitel žije obklopený mnoha pravidlami teologie. Pastor jako kazatel. Kázání je věda. Vy to nemusíte vědět. Vám úplně stačí, jestli se vám kázání líbí nebo nelíbí. Protože cílem kázání je lidi nasytit, povzbudit, motivovat, vést, vyučovat. A vy prostě odejdete s pocitem a řeknete, dneska to stálo za to, nebo dneska to bylo slabší, nebo dneska to nebylo dobré. Ale pro pastora je to spousta pravidel. Obsah, struktura, hlavní myšlenka, aktuálnost, komunikace, pomazání, prostě tolik věcí. Pravidla, pravidla, pravidla. Jo, pastor má spoustu pravidel, i jako pastýř. Když se setkáváme s lidmi, pastoreční služba, to je zase o pravidlech a proto je dobré čas od času číst nějaké dobré knihy a trochu se v těchto věcech rozvíjet. Pastor jako administrátor, další pravidla. Jak často vybíráme mailovou schránku. Jsou pastoři, kteří jsou dobří administrátoři, ale jsou pastoři, kterým bych raději poslal poštovního holuba, než něco psal mailem, protože nemám jistotu, jestli vůbec zapínají počítač. To všechno se stává. Jo. Stává se vám někdy, že vám manželka chce vyprat kalhoty a ze zadní kapsy vytáhne papírek s úkolama, který nutně musíte udělat a pak jste to někde ztratili. Pastor má být také administrátor. Nejsme jen muži ducha, ale jsme také muži nějaký prostě kancelářských povinností, to k tomu patří. Jak dodržujeme termíny? Jak dodržujeme sliby? Jak děláme zápisy ze staršostva? A jak se k ním také vracíme případně? Pravidla jsou nějaká. Nakonec je tady pastor jako rolník. Zemědělství v Pavlově době to bylo něco, co každý znal. Zemědělství všechny obklopovalo. Každé dítě vědělo, že mlíko dává kravička a nekupuje se v Tesku. To prostě lidé věděli. Ale Pavel tady nerozvíjí nějaké složité teorie o zemědělské činnosti, ale omezuje svůj postřeh na konstatování, že práce rolníka je dřina. Chce říci, chceš vidět výsledky? Tvrdě pracuj jako rolník, který oře, seje, stará se prostě o to, zalevá to po případě nějak. Jo? Je to prostě těžká práce, než to vzejde a někdy, když je špatný rok, tak třeba ani nevzejde. A proto Pavel říká, že pastor z jistého úhlu pohledu je též rolník. Když přemýšlím nad tvrdou prací, dnes žijeme v době, kdy rádi by lidé vydělávali spoustu peněz za minimum úsilí a za minimum času. Naleznete v knihkupectví knihy typu pracovní týden, čtyřdení, jak vydělávat stejné peníze za 4 dny a podobně. Jo, a spousty jiných větších nebo menších nesmyslů. Ale ve světě stále nepřestává platit, že jestli chce člověk dobře žít a mít nějaké výsledky, musí pracovat. U pastora to platí dvojnásob. A to je to, co tady Pavel říká. Práce rolníka je dřina. Dovolte několik slov o motivaci. Aby člověk dřel, jo, a práce rolníka je v tom smyslu zvláštní, že nevidí výsledky hned, ale až za několik měsíců. Aby člověk dřel, tak musí mít motivaci. A s motivací to není jednoduché. A v jistém ohledu se domnívám, že to nejtěžší, co v práci pastora je, je právě udržet si motivaci. Snadno ji ztrácíme po letech. Já v Bibli vidím trojí motivaci. První motivace je motivace otroku. Otrok taky dře. Otrok dře ze všech nejvíc. Ale jenom pokud za nima stojí otrokář s nějakou holí. Jakmile otrokář se jde schovat do stínu, otroci si sedají. Jo, otroci potřebují mít pevnou ruku nad sebou, protože otrok, díky jeho otrocké mentalitě, je nemyslící stroj, který pracuje pouze pod tlakem. Jo. Takovou motivaci nechceme. Pak je tady o něco vyšší motivace, ale je to motivace lidí, kteří následují své vedoucí. Třeba Jeruzalém v době Nehemiáše. Z Bible víme, že obyvatele Jeruzaléma v té poexilní době, kdy se vrátili z Babylona, měli znovu vybudovat město a chrám, ale nějak se jim to nedařilo. Práce trvala mnoho let, desetiletí a pak úplně ustala. A nebylo to o lidech, ale bylo to o vedoucích. Pak přišel Nehemiáš, zavalel a všichni šli. Vlastně až na malý výjimky. Pár tam bylo takových nějakých nafoukanců, kteří se nepřipojili, ale když byl dobrý vedoucí a zmotivoval je, šli. To znamená tady úroveň motivace, která se nastartuje, když je dobrý vedoucí. A pak je tady třetí, nejvyšší úroveň motivace, a to musí mít sami vedoucí, a to je schopnost sebemotivace. Vedoucí musí umět fungovat, musí najít motivaci, když nikdo jiný nemá motivaci. Petře, Brunku. Motivace je to, co bude možná pro vás nejtěžší. Ve všech chvílích, kdy si budete říkat, má to vůbec smysl, nemám se radši na to všechno vykašlat, je to o motivaci. A Pán Bůh dává svým vedoucím schopnost sebemotivace. Ono to není úplně tak sebemotivace, jo? To je možná špatně řečeno, protože ta motivace se rodí na modlitbách, na hledání Boží tváře, při čtení písma. Motivaci nám dává Bůh, ale ne každý to umí. Ale vedoucí v církvi to měli umět. Pán Bůh jim to dává. A tak úplně na závěr. Máme tady 3 obrazy pastýře. Vojáka, sportovce a rolníka. Všechny 3 jsou svým způsobem o motivaci. U vojáka jsme viděli, že voják tam je kladen důraz na věci, které nedělá, to znamená nezaplétá se do věcí, které by mu brali čas a sílu, a u věcí, které dělá. Snaží se zalíbit svému nejvyššímu šéfu. Pánu v nebesích, to je voják. U sportovce je důraz na pravidla. Jsou křesťané, kteří neuznávají pravidla. Jak pán dá, jak Duch svatý zavelí. Takoví ti ultracharizmatici, kteří dělají v podstatě, jsou to spíš skryté touhy jejich srdce, než by pán Bůh tak intenzivně hovořil právě k ním, ale oni to tak říkají. Jo, prostě představa, že by měli mít nějaká pravidla, je natolik nepříjemná, že radši domněle nebo víceméně domněle následují svůj hlas. V naší církvi díky Bohu nějaká pravidla máme a respektujeme. Pravidla se mají respektovat. A pak je tady rolník. U rolníka to, co vychází do popředí, to je tvrdá práce, dřina. A zase s tím spojená motivace, sebemotivace. Umět pokleknout, zavřít sebou dveře a modlit se. A hledat znovu sílu jít dál. Je mojí touhou, ale i nadějí, že pán Bůh ví, koho povolává, že všechny tyto tři obrazy ve vás spojí.